Kādā nelielā saimniecībā Ogres rajonā darbu sākuši jau pirmie sezonas laukstrādnieki, kas pēc ziemas sezonas apkopa traudzētās avenes un mellenes. Sandra iepriekš vasarās ogas lasījusi bez darba līguma jeb nelegāli, saņemot samaksu vien uz rokas. Pagājušajā vasarā viņas darba devējs zināja par valsts atbalsta programmu sezonas laukstrādniekiem, tāpēc Sandra maksāja arī iedzīvotāju ienākuma nodokli un darīs to arī šogad.
Es esmu vietējā tepat ogrējniete un esmu ļoti priecīga, ka ir tāda iespēja, ka var piepelnīties kaut kādu naudiņu un ka nav konkrēta darba laika, bet mēs varam vienoties ar darba devēju. Šodien es pirmo dieniņu atnācu sākt strādāt. Griežam avenītes kopjam. Ogas nav, bet nu, mēģinam kaut ko sakopt apkārt, kaut kādu papildus iespēju dod. Tagad tas ir vismaz ir legāli, viss ir kārtībā un bez problēmām.
Kopš pērnā gada jūnija darbojas valsts atbalsta programma sezonas laukstrādniekiem, kas nozīmē, ka darba ņēmējiem iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme ir samazināta līdz 15% un ir atvieglots arī darbā stāšanās process. Par to vairāk stāsta Zemkopības ministrijas pārstāve Inese Štromberga.
Sezonas laukstrādnieku iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlaides sistēma tika radīta, lai samazinātu augsto nelegālās nodarbinātības līmeni, sezonas laukstrādnieku vidū, kā arī, lai samazinātu administratīvo slogu, kas raksturīgi šai nozarei. Augļkopības vai dārzkopības uzņēmums, no rīta, kad pie viņa atnāk strādnieki, var tajā pašā dienā arī piereģistrēt šo strādnieku lauka atbalsta dienesta sistēmā un dienas beigās ievadīt šai sistēmā aprēķināto algu, no kuras tātad attiecīgi tiek aprēķināts nodoklis.
Sistēma ir ērta, atzīst Latvijas augļkopju asociācijas valdes priekšsēdētāja un lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomas locekle Māra Rudzāte, kas arī pati gadu nodarbina ap 100 strādniekiem savās saimniecībās Ogrē un Jelgavā.
Šie cilvēki strādā tikai varbūt daži neilgas dienas, tur divas dienas, divas nedēļas un trīs dienas, un ļoti daudz cilvēku strādā, kas ir atvaļinājumā, skolotāji un tieši pie ražas vākšanas un iepriekšējā periodā viņu noformēšana darbā bija jāraksta līgums, tad bija jāziņo uz ieņēmumu dienestu, un ja viņš nostrādājas 4 dienas un aiziet prom, tad ir atkal viņš, kā saka, šie te visi papīri jākārto par jaunu, par to, ka viņš ir aizgājis projām, un ja viņš pēc mēnesis vēl vēs, teiksim, izdomāja, ka viņš atnāks, tad atkal viss tas jādara. Tā kā ļoti liels atvieglojums ir tieši cilvēku noformēšanā un visu šo papīru kārtošanā.
Atbalsta programma šogad sākusies jau 1. aprīlī un tā darbosies līdz 30. novembrim. Jāatzīmē, ka pērn tajā iesaistījās neliels skaits laukstrādnieku un to darba devēju, kopā nodokļos nomaksājot vairāk par 40 000 eiro. Ja tuvāko gadu laikā programmā iesaistīto skaits būtiski nepalielināsies, iespējams valsts atbalsts vairs nebūs, stāsta Zemkopības ministrijas pārstāve Inese Štromberga.
2014. Gadā šai programmai nodarbināti 1854 strādnieki un ir iesaistījušās programmā 89 saimniecības. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti mazs cipars, jo uz 2017. Gadu beigām mums vajadzētu sasniegt 4 lielāku tātad šo programmā iesaistīto strādnieku skaitu. Jo, ja mēs nesasniegsim šo līmeni, tad ir iespējams, ka šī programma vairs tālāk neturpināsies.
Ministrija un arī Augļkopju asociācija atzīst, ka neliela interese iespējams bijusi tādēļ, ka daudz par programmu iepriekš daudz nezinājuši. Turklāt tā darbība sākus 2 mēnešus vēlāk nekā bija plānots. Vienlaikus nozarē cer, ka laukstrādnieku interese šogad būs lielāka un programma vēl turpināsies. Vita Anstrate, Latvijas radio.